Tecnologia.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. Pesmu jednu u snu svome što sam svu noć slušao. Da je čujem, uzalud sam danas kušao, kao da je pesma bila sreća moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja.
Ali mi nismo zaboravili da je baš danas i u ovom satu vreme za novi zbunovnik. E sad, da li će jednog dana pesme biti samo stvari istorije, da li će biti zaboravljene ili će ih neko drugi pisati, to je vrlo diskutabilno. U stvari, diskutabilno je i to neko, možda će ih nešto pisati. Pre svega dobrodošli u Zbunovnik, koji će se danas baviti baš tim crnim slutnjama koje je jedna oksfordska studija obelodanila nedavno. Naime, naučnici univerziteta u Oksfordu su zaključili da je sada već izvesno da će veštačka inteligencija označiti kraj čovečanstva i sve veći broj istraživača počinje to da predviđa. U radu objavljenom u naučnom časopisu AI Magazine, koji između ostalog služi kao glasilo Međunarodnog udruženja za napredak veštačke inteligencije, stručni tim koji se sastoji od naučnika seniora Markusa Hartera sa Australijskog nacionalnog univerziteta i dva istraživača sa Oksforda, Michaela Cohena i Michaela Osborna, tvrdi da će inteligentne mašine na kraju zaobići pravila koja su postavili programeri i da će početi da se takmiče za ograničene resurse kako bi opstale. Meni se ovo predviđenje baš i ne dopada. A verujem da se ni vama ne dopada, no ono što je naš zadatak je da mi preispitamo u stvari šta se ovde zaista dešava ili šta bi moglo da se desi. I u cilju razjašnjavanja nekih stvari angažovali smo naše stalne saradnike, našu decu, da nam objasne uopšte šta je veštačka inteligencija. Mislim, ako ima veštačka, valjda ima prirodna, ali to će oni da nam objasne. Zatim, zašto, recimo, neki misle da mašine, roboti ili šta god, neće moći da pišu pesme, da se bave umetnošću? E, to će nam objasniti pesnikinja Slađana Bušić, naša stara i saradnica i drugarica i prijateljica i prijatelj ovog programa. Ali ono što je poseban... što će dati poseban pečat ovoj našoj današnjoj emisiji je ekskluzivna izjava i osvrtanje na ovu temu Vlatka Vedrala, svetski poznatog fizičara koji radi upravo na već pomenutom Oksfordu, a koji komentariše sve ovo što se dešava u vezi sa veštačkom inteligencijom i sa ovim istraživanjem koje se eto pojavilo na njegovom Oksfordu. Ali da krenemo mi od početka. Šta je uopšte veštačka inteligencija?
Veštačka inteligencija, to znači da je nešto što nije iz prirode, od materijala i da je pametno.
Veštačka inteligencija su mašine koje je čovek napravio. Roboti.
To su uređaji, električni uređaji kao kompjuteri, telefoni, tableti, laptopovi i sve ostalo. To mogu i da budu roboti.
Veštačka inteligencija je inteligencija koju je napravio čovek, ali ona nikad neće biti kao ljudska inteligencija, jer je ona mnogo kompleksnija od veštačke inteligencije.
Veštačka inteligencija su svi predmeti koje je stvorio čovek da bi sebi olakšao život.
Uređaji, kompjuteri, čipovi, programi, igrice, sve to veštačka inteligencija.
Dobro, ako je to veštačka inteligencija, šta je onda prirodna?
Prirodna inteligencija su ljudi.
Prirodna inteligencija znači nešto što vidiš napolju, kao na primjer drveće ili trava, to priroda je pametna, to se kaže tako, ili cveće, ili oblaci, ili sunce, tako nešto.
Pa verovatno postoji prirodna inteligencija, ja bih to rekla da je to mozak, ovako ljudski, životinski mozak. Pošto on razmišlja kao i, mislim, ne razmišlja uređaj, te kada uređaj, nego oni isto kao da imaju mozak, ali samo ne razmišljaju, oni preobrađuju podatke, tako nekako.
Sad, prirodna inteligencija, to se baš ne zove tako, ali prirodna inteligencija je inteligencija koju koriste ljudi. Dakle, prirodna inteligencija nam služi da pomeramo ruke, dlanove, zglobove i tako. Mnogo je kompleksnija od veštačke inteligencije.
Prirodna inteligencija je dobija čovek i svako živo biće kada se rodi. I oni je svakodnevno koriste, posebno ljudi.
Mozak, pamet, ljudi su stvoreni sa prirodnom inteligencijom, a ljudi koriste svoju inteligenciju da bi napravili veštačku inteligenciju.
Dobro, to je sad definitivno. Znači, prirodna inteligencija stvara veštačku inteligenciju. Dobro, za prvi korak i nije loše. E sad, kao što rekao smo, svi nekako sumnjaju da u nekom trenutku će preovladati ta veštačka inteligencija, ali kako nastaju pesme? To ne može da nam odgovori ni jedan robot za sada, ali može pesnikinja Slađana Bušić.
Kako u meni nastaje pesma. Najteže pitanje, mogu slobodno tako da kažem. Ne znam kako uopšte dođe do tog trenutka. Sećam se, da smo imali u školi zadatak da napišemo pesmu i da sam ja rekla da je to nemoguće i da sam mislila da je potrebna inspiracija da bi se pesma napisala i tako dalje. A onda su došle neke godine kada ja nisam niti razmišljala ni na koji način o poeziji, niti da ću se ikada odati pisanju ili pisanju. I onda ne mogu ni da se setim zapravo kako je došlo do te prve pesme, znam da su prvo bili neki aforizmi i da je kasnije to prešlo u poeziju. Kako u meni nastaje pesma? Mislim da je pesma moj pokušaj da razumem svet oko sebe i svet u sebi, da spoznam i sebe i druge, da pronađem odgovore na pitanja koja mi niko drugi ne može dati, da je to moj način traženja, kao nekog kopanja po rudniku, nikada ne znate na šta ćete naići, sa čim ćete se susresti, ali večito traganje zapravo i građenje. Građenje kao građenje neke kuće i taman je sagradite, dođe vetar, kuća se poruši i onda krećete da gradite tu kuću iz početka. E pa ta pesma je i tornado i uragan i zemljotres i taj alat i materijal i ljubav uložena u gradnju, sve to sačinjava kuću i radnici koji su tu kuću sagradili, dakle gomila činilaca sačinjava tu pesmu. Pesma su i naši strahovi, pesmu sačinjavaju i svakako ljudi, slučajni prolaznici na ulici, saputnici, sapatnici u životu, u gradskom prevozu. Pesmu čine i prosjeci, ljudi koji vas sretnu samo možda jednom i nikada više, mesta koje nikada niste posetili, za koje čak i ne znate da postoje, neka mesta kroz, ili vremena kroz koja ste prolazili, a sada prolazite tim istim putevima, ali sve je drugačije. neka odelita granica, a verovatno ne. I pitanje je da li pesnik sam piše pesmu ili se pesma u njemu piše. Imamo onu čuvanu numeru grupe Smak, Daire, dakle navire pesma u meni. Pesme stvarno nekad mogu navirati, kipeti poput onog testa u vangli koje treba da se prenesi, stavi u plet da se ispeče, a nekada ne mogu ni da probre. Tako da sve zavisi od toga na koji način ste, na koji način želite da mislite tu pesmu, da li vi možete uopšte da je ponesete i da je umestite.
Da li je veštačka inteligencija dobra ili loša?
Pa veštačka je inteligencija je dobra, dakle ona može da, ona može da robotima da neke samostalnosti, da ne morate nosop za nešto da robote ukucavate sad neki niz proračuna, nego vi napravite samo veštačku inteligenciju i sad vi možete da mu naredite nešto, će to da uradi.
Može da bude loša ako se koristi previše, ali je uglavnom jako korisna za ljude i prosto da bi, da bi olakšalo svakodnevni život.
Može da bude i dobra i loša. Sve je dobro. Dobra je ona, ali nekada baš i nije, zato što onda oni naprave puške i tako dalje. To je isto veštačko i ne može da bude prirodno, ali staro prave puške, 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 znači muka ti bude.
E sad da se mi polako uputimo ka Oxfordu, bar zvučno, jer odatle je i poteklo ono zbog čega radimo današnju emisiju. Dakle, Oxfordova studija koja kaže negde u zaključku da će inteligentne mašine na kraju zaobići pravila koje su postavili programeri i početi da se takmiče za ograničene resurse kako bi opstale, predstavljaju neku opasnost. Mi smo pozvali našeg prijatelja i svetski poznatog naučnika Vlatka Vedrala, koji je na Oxfordu, da nam kaže da li je ova priča o smaku sveta u stvari u vezi sa veštačkom inteligencijom, jel? U funkciji prodaje gledanosti i slušanosti ili postoji i stvarna opasnost i uopšte zašto bi se veštačka inteligencija okrenula protiv čoveka?
Meni se čini da su vesti povodom veštačke inteligencije dosta preuveličene i obično se tu računa na neku dozu senzacionalizma. Prvo bih volio da istaknem da je veštačka inteligencija koju mi sada posjedujemo usko specijalizovana, nije opšte primjene kao što je ljudska inteligencija. Dakle, recimo program koji igra šah ne može u isto vrijeme da prepozna ljudsko lice ili igra fudbal, ili da napravi neko lepo jelo. Mi još uvek ne razumemo ljudski um dovoljno dobro da bi mogli da ga veštački stvorimo. Moguće je da to nikada nećemo razumeti, a postoji šansa da će to da se desi u bliskoj budućnosti. Dakle, bitno je već sada razmišljati o posljedicama. U Oxfordu je osnovan Institut za budućnost čovečanstva. I tačno je da većina istraživača na tom institutu ima mišljenje da će veštačka inteligencija dovesti do kraja čovečanstva. Ali neki od mojih kolega na Oxfordu se ne slažu sa ovim zaključkom. Recimo, moj kolega Roger Penrose misli da kompjuteri nikada neće moći da razmišljaju kao ljudi. Moj drugi kolega David Deutsch misli da će veštačka inteligencija da unapredi ljudski život. Sukob je često čovek protiv onoga što je čovek stvorio. Pitanje je naravno da li do tog sukoba mora neminovno da dođe ili bi mogao i da se nekako izbegne. Problem sa kompleksnim sistemima kao što su ljudska bića, ljudska društva, kompjuteri ili veštačka inteligencija je da su vrlo inertni. Inercija znači da je teško promeniti njihov pravac, a pošto su i kompleksni, teško ih je i predvideti i predvideti koji će pravac da uzmu na duže staze. Naravno, to znači da treba dobro da se razmisli pre nego što se neki koraci preduzmu i ne treba srljati grlom u jagode. Ako budemo napravili veštačku inteligenciju koja je slična našoj, onda ćemo se takmičiti za iste resurse. To nije drugačije od takmičenja između ljudi ili između nacija. Opasnosti su slične. Naravno, moguće je da se resursi koji su potrebni veštačkoj inteligenciji drugačiji od naših. Kompjuterima, recimo, ne treba čisti vazduh ili voda da bi radili. U tom slučaju i veliko pitanje da li bi bilo ikakvih sukoba između nas i veštačke inteligencije. Opasnost je u tome da nas veštačka inteligencija potpuno zameni. Ali to ima i neke dobre posljedice u smislu da će da nam dozvoli da se fokusiramo više na kreativne delatnosti, kao što su umetnost i nauka. Nova tehnologija se često smatra neprijateljem čoveka. Sjetite se samo Neda Luda i njegovog pokreta protiv mašina na početku industrijske revolucije u Engleskoj. Što se tiče nagrade, to stvarno zavisi od toga kako je ta veštačka inteligencija dizajnirana, kako je programirana. Ljudski i životinski sistem nagrada je prirodno evoluirao, a cela poenta što se tiče prirode je opstanak da bi se jedinka razmnožila. Ukoliko se veštačka inteligencija obnavlja na neki drugi način, dakle ukoliko se ne razmnožava, a ima želju da opstane, što se meni čini bi moralo da se programira u nju, onda bi i nagradni sistem bio potpuno drugačiji od našeg sistema. I teško je to predvideti.
Da li može da se rodi veštačka inteligencija?
Ne. Zato što roboti ne mogu da rode malog robota.
E pa, to još nismo saznali. To naučnici već traže mnogo godina. Pokušavaju da shvate taj primjer, ali ne znaju kako.
Pa nekako i može, zato što čovjek koji se s prirodnom inteligencijom rodi može da napravi nekako robota koji će da napravi drugog robota koji će se rodi, ali roditelj se odmah sa veštačkom inteligencijom ga napravi drugi robot, tako da može.
Zato je donekle tačno. Veštačka inteligencija može da se napravi, to može da se kaže, rodila se veštačka inteligencija, napravila se. Neki sad programar sedne za sto i počne da ukucava veštačku inteligenciju i napravi prosto veštačku inteligenciju.
Veštačka inteligencija ne može da se rodi, ali može da se napravi ili ti dizajnira. A to radi čovjek sa prirodnom inteligencijom koja ne može da se napravi niti dizajnira, ali može da se rodi. Čovjek se rađa s njom.
Srce moje samo hrano, ko te dozvao u moj dom, neumorna pleti sanko, što pletivo pleteš tanko među javom i med snom. Srce moje, srce ludo, šta ti misliš s pletivom? Ko pletilja ona stara, dan što plete, noć opara, među javom i med snom. Srce moje, srce kivno, ubio te živi grom. Što se ne daš meni živu razabrati u pletivu, među javom i med snom.
O, jes, jes, ušto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamp light. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. For you'll never see my shade or hear the sound of my feet. While there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Every day through the streets of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. Could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my sheet or hear the sound of my feet. Oh, there's a moon over Bourbon.
Viš kako si me zbunio svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutimo.
Slušate Zbunovnik.
Mi inteligenciju nasleđujemo, a mašine?
Ne nasleđuju. Mašine ne nasleđuju inteligenciju. Dobijaju inteligenciju. Mašinama naučnici usađuju osobine.
Pošto mi nasleđujemo inteligenciju, kao što je svako, mašina može naslediti inteligenciju ako ju je čovek dobro programirao. I ako ju je programirao da ona može da stvori drugo stvorenje, uvek može da se da se nasledi veštačka inteligencija.
Što se može da mašina uzmeš neki, na primjer, neki određeni deo koda i prebaciš u drugo?
Jedino je nasled ako ti sa nekog svog starog uređaja upišeš nešto na svoj novi uređaj i tako koristiš novi uređaj kao da ti je stari. Mi veštačku inteligenciju nadograđujemo kod novih uređaja tako što je update-ujemo, stavljamo nove stvari, pravimo unapređenja.
Mašine mogu da se naprave, to im je lako. A kada napraviš mašinu, onda, na primer, usisivač, onda on može da usisa sve. Ti staviš, on sve usisa.
Vi ste u Zbunovniku i evo sad smo ustanovili dakle da mašine ne mogu baš da naslede, ali mogu da dobiju inteligenciju. Mhm. Dobro, a da li može da se pesma napravi? To je sad vrlo intrigantno. Pa smo pitali Slađanu Bušić šta se unosi u pesmu i uopšte da li pesma može da se napiše rutinski?
Mislim da veliki broj umetničkih dela nastalo zahvaljujući komunikaciji autora sa nečim iznad ovozemaljskog. Naravno, to nije veštačka inteligencija. Proces pisanja pesme može biti najrazličitiji od toga da vam pesma padne na pamet u autobusu punoj gradskoj gužvi, od toga da ste čuli neku rečenicu u prolazu, recimo dečak je izgovorio šta ako meni zubi više nikada ne porastu, poračao je sa tatom i vi ste to čuli ispred, možda pesma nastane i tokom nekog razgovora ili tokom nekog događaja važnog ili tokom posete zubaru. Proces može biti i normalan proces kada sednete i napišete pesmu, ali sigurno je da je pre tog trenutka kada ste seli i napisali pesmu, u vama se taložilo i galožilo gomila nekih stvari proživljenih, ali pre svega proživljenih i mislim osjećajnih, da bi se došlo do tog trenutka kada vi pesmu možete da prenesete na papir. Pesma može da se napiše rutinski, pesma ili zapis, može nešto da se zapiše, ali to je isto kao što i kuća može da se sagradi, ona što se brzo sagradi, brzo se i sruši, tako da ta pesma koja se napiše rutinski, verovatno traje, ima vrlo kratak rok upotrebe, mada ne mora nužno da znači, potrebno je da postoji dakle, neka vrsta kontinuiteta u stvaranju, ali naravno ne možete po svaku cenu da u svakom trenutku napišete pesmu, jer pisanje pesme nije operacija, mada moglo bi da bude. Mislim da je mnogo važnije da čitate. Zapravo može da se piše možda rutinski, ali mislim da se rutinski ne može osjećati sveta. Meni je pesma bez osjećanja šuplja stena, kao što kaže Thomas Eliot, šuplji ljudi. Moje mišljenje je da veštačka inteligencija ide ka tome da piše i ide ka tome da stvara, ide ka tome da ne znam, čuva decu, da se pravi muzika koja, dakle, bez instrumenta, koja vrlo zanimljivo zvuči, da se radi na tome da veštačka inteligencija, roboti, fotografišu već duže, ali da recimo mogu da slikaju, eto zašto ne komponuju, pišu. E sada, što se toga tiče, moje negde mišljenje je da je to do pola, neki rad do pola, jer ako postoje roboti, zašto ne bi otišli do prodavnice, ne znam, očistili prozore, obrisali prašinu, usisali i tako dalje. To su stvari koje roboti veštačke inteligencije sasvim u redu i pristojno mogu da rade, ali kada dođemo u tu situaciju da roboti mogu da pišu, stvaraju, mislim da to ne, da nije nemoguće, nego je prosto ne mogu da shvatim da će roboti imati dušu, ali radi se na tome, kažem, da će roboti verovatno pisati, s tim što se postavlja pitanje koliki je rok trajanja će biti tih pisanija ili tih slika ili tih kompozicija, numera. Mislim da za sada bar roboti nisu u stanju da zamene živog čoveka, odnosno dušu čoveka.
Da li samo prirodna inteligencija pravi veštačku ili može i obrnuto?
E pa to mislim da zna.
Samo prirodna inteligencija može da napravi veštačku.
Prirodna inteligencija napravi veštačku, već ljudi prave veštačku inteligenciju.
Ne može obrnuto, za to što mašine nikada nisu napravile veštačkog čovjeka.
Znači, priroda može da stvori ideju za veštačku inteligenciju, ali inteligencija veštačka nekad ne može da napravi ideju. Znači, samo priroda može da napravi ideju, tako su od ptica saznali da se kako se napravi avion, a onda od puža su napravili od kao šatora su saznali i napravili su opet kuće. Od lišća, od jelka su se setili kako da naprave jelke i tako dalje.
Ne bih rekla da može obrnuto, zato što mašine ne mogu da prave prirodnu inteligenciju, to jest nas ljude.
A naravno da samo prirodna inteligencija može da stvori veštačku inteligenciju. To znači da bi uređaji mogli da rode čoveka, što je za sad nemoguće.
Ne znam tačno kako se zove, ali mašina može napraviti.
Mašina može da napravi drugu mašinu. To se zove inženjerstvo.
To se zove fabrika mašina. Naprimjer, robot koji radi u fabrici, jedna mašina prerađuje istu takvu mašinu, samo drugu. A to je sve stvorio čovek sa svojom prirodnom inteligencijom.
Druga mašina ne može da napravi drugu mašinu ako je čovek nije napravio da pravi druge mašine.
Kada čovek napravi neku mašinu, iako ju je naravno dobro programirao, ona će biti sposobna da stvori neku drugu.
E pa, to je samo mašina za stvari. Naprimjer, to ne znam kako se zove, ali ima negde daleko gde mašina pravi ako želiš džempere ili može sudove da pravi, može da pravi usisivače i tako dalje.
Ona oksfordska studija kaže da je najtragičnije u svemu to što čovjek ne bi mogao ništa da uradi da spreči veštačku inteligenciju u onome što je naumila. Zaista smo morali još jednom da potražimo odgovore od Vlatka Vedrala. Inače, da vam približimo malo i Vlatka. On je profesor fizike na Univerzitetu u Oksfordu i u Centru za kvantne tehnologije Nacionalnog univerziteta u Singapuru. Autor je nekoliko knjiga, od kojih je najpoznatije Dekodiranje stvarnosti univerzum kao kvantna informacija. E, ako neko zna, Vlatko Vedral zna.
Moje mišljenje je da ukoliko je veštačka inteligencija našeg tipa, dakle opšta inteligencija, a ne samo specijalizovana inteligencija koja je recimo dizajnirana da igra šah, onda će imati nešto slično našoj slobodnoj volji. To znači da je teško da ćemo moći da je programiramo, da nam se recimo nikada ne suprotstavi. To je prikladna, tu je vrlo prikladna poredba sa našom decom. Mi obrazujemo decu da nauče što više i da mogu da urade što više različitih stvari u životu. Ali naravno, to znači i da je jedna od njihovih opcija i da se nama suprotstave. To može da ima i neke negativne posljedice, ali ima i mnogo pozitivnih posljedica. Ako se buduće generacije ne suprotstavljaju nama, nikada neće doći do progresa. Veštačka inteligencija po meni ima dva cilja. Jedan je čisto naučni i zasniva se na našoj radoznalosti. Pitanje je, da li mi možemo veštački da napravimo um sličan našem? Niko ne zna odgovor na to pitanje. I kao i sva lepa duboka naučna pitanja, ovo definitivno treba da se istražuje. Na kraju krajeva, nikada nećemo moći sami sebe da razumemo ukoliko nismo sposobni da kreiramo nešto slično nama samima. Drugi cilj je praktičan. Veštačka inteligencija je odlična za određivanje poslova gde je stvarno besmisleno koristiti ljude. Zašto uništavati ljudski potencijal na monotone zadatke gde se ne koristi nikakva mašta, kreativnost i ljudska genijalnost? Idealan scenarijo bi bio da se većina poslova zameni veštačkom inteligencijom specijalizovane vrste, dakle inteligencija koja se bavi samo jednim određenim zadatkom, a da se ljudska rasa onda posveti stvarima koje unapređuju naše razumevanje kosmosa. Naravno, ukoliko uspemo da napravimo veštačku inteligenciju opšte vrste kao što je naša, onda bi takve jedinke morale imati isti društveni status kao i drugi ljudi. Dakle, inteligencija bi se podelila na specijalizovanu inteligenciju koja radi dosadne, ali bitne poslove i opštu koja se bavi kreativnim radom. To zvuči malo kao neka vrsta utopije, ali ja mislim da nam to nije nedostupno. Zašto se plašimo tehnologije? Zašto se nekada plašimo i drugih ljudi? Zašto se plašimo nepoznatog? To sve verovatno ima neku evolucionarnu funkciju, po kojoj je bitno da možemo da predvidimo opasnost i da se od nje onda i odbranimo. Ali meni se čini da veštačka inteligencija neće biti veća opasnost od, recimo, kao što sam rekao pre, novih generacija ljudi. Mi često čitamo kritike mladih generacija na temu da su lošije odgojeni, manje vaspitani, više zavise od tehnologije, od starih generacija i razne druge negativne stvari. Ali činjenica je da su nove generacije u stvari mnogo bolje. Više su obrazovane, mnogo su više liberalne, manje su nacionalistički, rasistički nastrojene i tako dalje. Dakle, ja mislim da ako uspemo da stvorimo veštačku inteligenciju opšte vrste, ta inteligencija će imati čak i možda više moralne standarde od nas. Slično što se zapaža i u mladim generacijama. To bi definitivno bio napredak, a ne nešto čega treba da se plašimo.
Da li onda i ta nova mašina ima roditelja? Roditelje?
Ne. Nema.
Ja mislim da ona nema stvarno roditelje, zato što to uopšte ne zvuči prirodno. Zato što za roditelje trebaju dve te mašine, a ne jedna.
Pa ja mislim da može da ima, ne može da ima roditelja, ali može da ima roditelja. Jer to je jedan roditelj, on ga je rodio, napravio i to može da mu bude roditelj, znači ima roditelj.
Pa možda ima roditelja. Njen roditelj je prva mašina koja je napravila drugu. Tu drugu mašinu.
Pa ne može baš da se kaže da ima roditelje, ali može da se kaže, na primjer, od koje mašina je nastala.
Ne. Nema roditelje, zato što ta mašina je napravljena, ona nema sad, ona ne može da osjeća osjećanja i tako.
Evo, roditelji nisu ni mašina, ni ljudi, ali možda se kažu da su roditelji koji su ga napravili.
Naravno, mi ne znamo šta će biti u budućnosti, ali ljudski je nadati se najbolje. E, u svetlu ovog rečenog, mi ćemo vas pozdraviti, poželjeti vam sve najbolje do sljedećeg zbunovnika, sljedećeg ponedeljka. Sa vama bili Darko Bane, Vesna, Sanja, Slađa, moja malenkost i Slađi prepuštamo završnu reč.
Čemu bi se razlikovala pesma? Pa razlikovali bi se u tom što bi pesme te veštačke inteligencije robota ne bi imale osjećanja, a mislim da pesma bez osjećanja i bez tog emotivnog osjećaja nije prava pesma i nije istinska poezija. Znači ona će imati neku misao, imaće možda neku narativnost, imaće opise, ali neće imati duh i dušu. I pitanje je ko je taj koji će tu pesmu da čita. Možda će roboti čitati pesme tih robota, te veštačke inteligencije. Mada bila je to pre prošle ili pretprošle godine na BITE festivalu Dolina jeze, u kojoj je robot bio glumac cijele predstave i ja sam jedva izdržala da predstavu sasvim do kraja odgledam i meni znam da je bilo porazno kako je mogućno da robot razmišlja, o čemu on to razmišlja i šta on to nama govori i kako je mogućno. Da, eto recimo pozorišnu umetnost, ja ne mogu da zamislim bez žive scene, bez živih glumaca, jer robot neće moći da odglumi to, tu spontanost, tu vrcavost, neće moći da ima tu energiju, neće imati taj emotivni naboj koji imaju glumci, ali zaista ne verujem da roboti mogu biti stvaraoci. Za pesnika je važno i jedno i drugo. Dakle, važno je da vidi i racionalnu stranu, ali i iracionalnu, da bude malo i čovek, a da bude pomalo i Filip Trnavac iz tog putujućeg pozorišta Šopalović ili Šopalović, da bude, da ima i razum i osjećanja, baš kao i pesma, ali moje mišljenje je da treba da bude više iracionalan nego racionalan i više osjećajan, a opet i razuman, i da ide ka tim, da ima možda težnju ka fizičkim, ali još više ka imaginativnim, ali da je poezija negde između racionalnog i iracionalnog, između razuma i osjećanja, između fizičkog i imaginativnog. To je negde moja poruka i naravno da ne smemo nikada doći do tog stadijuma da sumnjamo u žive ljude, odnosno da govorimo o tome da roboti mogu da zamene živog čoveka, živu reč pravog pesnika, ili ne pravog, ali čoveka koji stvara, piše, glumi, osjeća, svira, komponuje, peva, slika, jel? Umetnika.
Krila. Ako hoćeš da odletiš, sklopi oči. I sve jače veruj, veruj kao nikad u sve ono što je čudno. Nemoj da mi smešno mašeš kao glupe vetrenjače svakom vetru, svakoj ptici, brzopleto, uzaludno. Svako dete ima krila. Samo mora da se seti gde mu rastu sakrivena i moći će da poleti. Neko nađe svoja krila u tatinom novčaniku. Neko proda svoja krila. Neko uvek tuđa krade. Lete ljudi i nogama. Lete ljudi i jezikom. Lete ljudi od nevolje. Lete ljudi od parade. Nekom mama krila sveže. Nekom mama krila sreže. Neko ode za pticama. Neko padne čim se vine. Al divno je, al najteže. Kad u glavi nađeš krila i obletiš maštom samo za trenutak sve visine i svi misle tu si bila, a ti si na nebu bila.
Po jutru se dan poznaje. Zvonilo je!
U predškolskom. Ko je? Marko?
Marija,
Teki i
Niki.
Učitelj Mihajlo Joksimović je iz osnovne škole Mito Igumanović iz Kosjerića, međutim on radi u izdvojenom odeljenju u Ražanje. Slušamo predškolce, prvake, one koji idu u drugi razred, oni koji idu u mešovita odeljenja.
Kako izgleda biti đak prvak? Šta je to važno u prvom razredu?
Pa da se uči.
Šta se uči sve u prvom razredu?
Pa uči se sve, a meni je omiljeni predmet slikovno.
Jel slikaš ili crtaš?
Crtam.
Šta je ispred tebe? Ili ko je ispred tebe?
Ispred mene je Nikola. On će sada krene u predškolce.
Koliko je veliki Nikola?
Pa Nikola je skoro veći od mene.
Pa piši nam ga.
Pa crne je kose. Crne je kose. Ima bravo noć i samo se smeje i ima male zube. Sada sedi i kad ja upišu njega, on stavio je ruke na oči.
Misliš da se malo stidi?
Mm-mm.
Jesi ti nekad stidiš?
Ponekad. Pa nepoznati ljudi.
Jesi sad stidiš?
Ne.
Jedi da se vratimo školi. Ako bi nam nacrtala školu, kako bi je nacrtala? Na pamet sad. Znaš školu na pamet, znaš?
Znam, pa nacrtala bi je ogromno.
Ogromno? Ili bela, ili crvena, ili žuta, kakva je?
Narandžasta.
Nisam pogodila, od svih boja ona je narandžasta. A kakvi su prozori?
Prozori su beli.
Učionica tvoja kakva je?
Pa ona je veća od one druge.
A imate dve učionice?
Da. Imamo ovde peć i kuvarica nam loži čisti i sprema nam ručak i loži vatru.
Šta imate za ručak?
Pa imamo sve razno. Svaki dan nešto razno sprema.
A šta ti najviše voliš da jedeš?
Krompire, na primjer.
Mm, to one krompire što je tvoj drug okopao leje, jel da?
Da.
Ali imaš ti neku baštu pa da u njoj možeš da učiš poznavanje prirode i društva?
Imam, ali ja imam vrt.
Čega ima u tvom vrtu?
Pa ima krompira, ima luka, ima šangarepe, ima peršuna, ima buranje, ima pasulja.
Ti imaš petice iz poznavanja društva i prirode, jel da?
Pa nemamo mi još to.
Imaš sve to oko mene, imaš to?
Imamo.
Imaš peticu iz sveta?
Pa da.
Kad bi izvlačila neko pitanje na koje treba da odgovaraš, koje bi najviše volela da dobiješ?
Da te ocenjuje sad učitelj, a verovatno će te ocenjivati, jel da?
Pa sa krompirima.
Oće da s krompirima. Šta bi ti sve? Ajde nam sad odgovaraj o krompirima i onda više neću da te davim. Jer voliš da ih jedeš, umeš nešto da uradiš oko njih, jel da?
Pa da, ja obožavam da uzmem flašu i da skidem bube zlatice.
A to ono što Lazar Gagić isto radi, jel da?
Da.
Šta onda radiš sa bubama, ili ih negdje pustiš ili šta mora da se uradi s bubama?
Ne pustim ih, nego natočim vode i ona ostaje nekoliko dana i posle prebacim.
Da, pa one moraju da se udave jer one pojedu krompir, jel da?
Da, a ponekad ih sačuvam da nekoga prevarim.
Aha, kako to radiš?
Pa, uzmem i kažem, pomiriši ovo, znaš kako lepo miriše, i on pomiriše i posle.
Pa dobro, faza.
We walk the street, and I hold your hand. As we stroll along, I can understand how a love can live in this desolate land. Broken windows and broken hearts, and you are cheated before you start. Was there ever a chance? No, there was never a chance. But then five flights of stairs, five flights of